cili është varrosur atje. Gjithçka ndodhi në një pjesë të sekondës. Njerëzit ranë duke shkelur njëri tjetrin, ishte një katastrofë, tha një dëshmitar gazetës Haaretz. Videot e postuara në internet shfaqin mira njerëz që përpiqen të largohen nga kaosi përmes një rrugë të ngushtë. Një pelegrin tha se ai mendoi se kishte një alarm bombe kur dëgjoi mesazhet me zë të lartë që u bënin thirrje turmave të shpërndaheshin. Pastaj policia u kërkoi të gjithëve të evakuohen. Askush nuk e imagjinonte që kjo mund të ndodhte këtu, i tha i kanalit 12 TV. Gëzimi u shëndrua në zi, një dritë e madhe u bë një errësi rreth Hell, tha ai. Ky është tubimi i parë i madhfetar i mbajtur ligjërisht që kur Izraeli hoqi pothuajse të gjitha kufizimet e pandemisë së koronavirusit për shkak të një fushate të shpejtë vaksinimi. Megjithatë autoritetet shëndetësore kishin paralajmëruar mos mbajtjen e një tubimi kaq të madh. Sipas Times of Israel, organizatorët vlerësuan se 100 mijë njerëz mbritën të enjtë në mbrëmje dhe pritej që edhe më shumë të tjerë të arrijnë të premten. Festa e vitit kaluar ishte e kufizuar për shkak të pandemisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një 10 viktima dhe 202 raste të reja me koronavirus u raportuan të premten në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bërit e ditur se nga 2 raste të vdekjes u regjistruan në Ferizaj, Podujev dhe Prishtinë dhe nga një rast në Drenas, Gjakov, Mitrovic, Skënderaj dhe Viti. Rastet e reja pozitive ndërkash rezultuan pas testimit të 2810 mostrave. Shifra prej 202 i bie që 0.7% e njerëzve të testuar kanë dalë pozitiv. IKSHPK-ja po ashtu njoftoi se në 24 orëshin para prag, 646 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Situata epidemiologjike në Indi po përketsohet. Në spitale ka mungesë të shtretërve, oksigjenit dhe ilaçeve. Policia në kryeqytetin e Indis u ka kërkuar autoriteteve lokale të identifikojnë më shumë lokacione që mund përdoren si krematoriume për viktimat e COVID-19. Të njëjtën autoritetet indiane thanë se numri i infektuarve ka kaluar mbi 18 milion, ndërsa brenda ditës janë regjistruar mbi 380.000 raste të reja me COVID-19. Numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë brenda një dite. Numri i përgjithshëm i të vdekurve në Indi zyrtarisht është mbi 200.000, megjithse ekspertët besojnë se shifra mund të jetë shumë e lartë. Qeveria qendrore e Indis po përballet me kritika në rritje për trajtimin e saj të pandemisë dhe për lejimin e tubimeve zgjedhore dhe festivaleve fetare. Hungaria do t'i lehtësojë masat e izolimit nga koronavirusi për njerëzit e vaksinuar. Kryeministri Viktor Orban tha të premten se numri i të vaksinuarve me një dozë është afër 4 milion, çfarë paraqet rreth 40% të popullsisë së përgjithshme hungareze. Në të kaluarën ne kemi mbrojtur veten duke mbyllur dhe në këtë mënyrë kemi ngadalësuar për hapjen e virusit, por tani jemi në sulm, tha Orban për radion publike hungareze. Ai shtoi se Hungaria ka dozat mjaftueshme të vaksinave për të imunizuar secilin që është regjistruar për vaksinim. Vaksina është sikur jeleku antiplumb, virusi tërhiqet prej tij, tha Orban. Me masat e reja të vaksinuarit që posedojnë kartën e imunizimit të lëshuar nga autoritetet mund të hyjnë në restorante, brenda, hotele, teatro, kinema, banja, palestra, biblioteka, muze, kopshte zoologjike dhe vende tjera rekreative. Nisur nga 1 maj, orari punës për bizneset gjithashtu do të zgjatet deri në orën 23. Rusia të premten i përfshiu zyrat rajonale të fushatës së politikanit të burgosur të opozitës Aleksej Navalny në listën e regulatorit financiar rus të organizatave të përfshira në terrorizëm dhe ekstremizëm. Regulatori publikoi një listë përditësuar të shërbimit të monitorimit financiar të Rusisë. Një ditë më parë, jeti i zyrave të Navalnit ishte shpërbërë në pritje të vendimit. Në këtë listë janë edhe grupet ekstremiste islamike, Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Navalni dhe mbështetësit e tij e cilsojnë lëndën kundër tyre si shpifje dhe thonë se qëllimi është që Navalni të mbahet në burg. Navalni u arrestua me 17 janar pas kthimit të tij në Rusi nga Gjermania, ku ai mori trajtim pas sulmit me agent sulmues në Siberi. Ai ka insistuar që helmimi tim me një agent nervor kimik Novichok ishte urdhëruar direkt nga presidenti rus Vladimir Putin. Kremlini ka mohuar çdo rol në helmin. Departamenti Amerikan i shtetit tha se në Rusi është në rritje kërcënimi ndaj lirisë së medjave. Autoritetet ruse kanë goditur Radion Evropa Lir dhe organizata tjera mediatike duke i gjobitur në bazë të një ligji për agjentët e huaj. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të shtetit Ned Price tha me 29 prill se qeveria ruse është gjithnjë më pak tolerante ndaj pikpamjeve të jashtme derisa bën përpjekje për të heshtur çdo zë mos pajtimi në vend. Regulatori i medjave ruse, Roskomnadzor, ka shënjestruar shërbimet në gjuhën ruse të Radios Evropa Lir, duke vënë gjoba prej gati $1 milion në muajt e fundit për si që shtën qindra shkelje të ligjit për agjent të huaj. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas tha të premten se fraksionet kryesore politike kanë rënë dakord të shtyjnë mbajtjen e zgjedhjeve të planifikuara për 22 maj. Këto ishin zgjedhjet e para të planifikuara në 15 vjet. Abbas përmendi si arsye një mosmarrveshje me Izraelin për votimin në Jerusalemin lindor, vendimi kursen partinë Fatah të Abbasit nga një humbje e thellë që pritet të pësonte nga grupi militant islamik Hamas. Vendimi do të mirëpritet në heshtje nga Izraeli dhe vendet perëndimore, të cilat e shohin Hamasin si një grup terrorist dhe janë të shqetësuara për forcën në rritjet e tij. Por vendimi për të shtyrë mbajtjen e zgjedhjeve lën në udhëheqje një strukturë politike që nuk ka arritur të përparoj shpresat palestineze për shtetësinë dhe shihet si gjithnjë më korruptuar dhe autoritare, raporton Associated Press. Kompania amerikane Apple është akuzuar për shkelje të rregullave të konkurrencës në Bashkimin Evropian për shkak të mënyrës si menaxhon platformën online të aplikacioneve. Zyrtarja e Komisionit Evropian për çështjet e konkurrencës, Margaret Vestager, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se konsumatorët janë duke humbur. Komisioni Evropian ka thënë se kundërshton mënyrën se si Apple drejton dyqanin online, se u takon platformave të lidhura me muzikën dhe platformave të vetë kompanisë Apple, duke thënë se kjo gjë u kushton më shumë konsumatorëve dhe u kufizon zgjedhjet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.